En dis tyd vir ons weeklikse program Skuins voor Pouse. Nou, interessante tema vandag. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor klas gee tydens COVID-19 en so 'n bietjie gesels oor 'n paar vrae en 'n paar vrese. Maar ek dink die realiteit is dat ons het wêreldwyd waarskynlik nog glad nie die langtermyn gevolge van COVID-19 as ook al die inperkende maatreëls wat daarop gevolg het verreken nie. En ons hoor veral vanuit die onderwyswêreld dat baie kinders skielik gedrag toon wat nie voorheen daar was nie, gedrag wat dalk soms kommer by onderwysers wek. En ek gesels vandag met Nolien Rust. Nolien is 'n spelterapeut met haar eie praktyk wat spesialiseer in die begeleiding van kinders deur middel van spelterapie. Nolien, hartlike goeiemiddag en 'n welkom vanmiddag hier by Pretoria FM.
Hallo Indie, dit is vir my 'n groot voorreg om bietjie met julle te kan gesels oor oor al die effekte wat ons almal getref het, presies omtrent 'n jaar terug nou, nee, ja. Toe ons almal se lewens verander het.
Ja, dis omtrent 'n jaar terug, nee, dis 'n jaar terug.
Dis so. Dis
maar as ek na die verkeer vanoggend gekyk het op pad werk, toe het dit vir my gevoel of ons weer terug is na waar ons was meer as 'n jaar terug. So.
Ja, so eintlik het dit nie onherroepelik verander nie. Nee, ons is eintlik weer terug in die rotreesies. Dit is ook.
Nee, dis inderdaad so. Nolien, dis interessant. En navorsing het bewys dat verandering of veranderende situasies wel geweldige spanning kan veroorsaak. Hoe reageer die brein op hierdie tipe van verandering?
Och, en dit is eintlik so wonderlik hoe die Here ons brein gemaak het. Maar as ek nou in 'n netedop vir jou kan antwoord op daai vraag, nê. Nee, ons brein is so geskape dat ons patrone soek. So ons soek dieselfde. As ek dit in Engels kan sê, sameness.
Ja.
So ons kyk uit vir dit wat ons ken. En as ons goeders raak sien oor 'n langer tydperk wat ons nie ken nie, wat uit rutine uit vir ons lyk, dan aktiveer dit onmiddellik die stresrespons van die brein. En dan praat ons van die veg, vries, vlug reaksie wat in jou brein ontlok word. En dit is hoe ons brein geskape is. En daar's 'n baie, ek kan amper sê 'n grand design, 'n groot ontwerp wat die Here as plan gehad het deur ons breine so te maak. Maar dit is wat gebeur as niks vir ons dieselfde lyk nie en ons is uit ons rotine uit.
Ja, ja. Jy het so vinnig gepraat oor die veg en of vlug of vries.
Dis hy.
Wat kan gebeur en ek dink daar verskil elke ouma van persoon tot persoon, maar as 'n mens kyk na skielike aggressiewe gedrag by kinders, waar kom dit vandaan? Dink jy dit kom dalk van 'n plek van angstigheid af?
Dit. Jy kan nie anders om te reageer volgens jou aard nie.
Ja.
So ons kyk dan ook hier na persoonlikheid. So as jy nog altyd in jou wese 'n vegtertjie was en jy's 'n sterk leiertjie, want die Here het jou so gemaak, dan met onsekerheid en met veg, vries, vlug wat aangeskakel word, gaan jy op daai aggressiewe manier na vore tree. Byvoorbeeld as ek nou kan vergelyk met die diereryk, waar 'n dier wat bedreig word, gaan meer aggressief en meer kwaai wees. En 'n skilpad wat vir 'n teruggetrokke saggeaarde diertjie is, gaan nog meer in sy dop kruip wanneer onsekerhede en trauma kom. So 'n groot antwoord daar lê in ons geaardheid en ook eintlik in ons geslag. Navorsing wys vir ons meer mans is geneig om te reageer met aggressie, met onsekerheid of met stres, waar vrouens meer 'n vries of 'n vlugrespons het. En dit is van dieselfde met kindertjies.
Ja, ja. Wat is dit wat kinders so angstig maak in hierdie situasie?
Dis wel die onsekerheid. Hulle kan nie sien wat hier aangaan nie. Hulle kyk na ons oë, hulle kyk na mamma en pappa se liggaamstaal. Hulle sien ons is onseker. Hulle sien nie hulle boeties of sis, ag, hulle maatjies, ekskuus. Hulle maatjies by die skool nie. Hulle rotine is nie meer daar nie. So op die ouene van die dag gaan dit oor onsekerheid. Want onsekerheid sit daai stresor respons aan wat steshormoon tot gevolg het. So hulle het regtig nie bewustelik beheer oor daai reaksie nie.
Dan ook daai jene tog, dis dan weer daai maskertjie wat die kinders elke dag moet dra. Jy weet, ek kyk as mense winkelsentrums toe gaan en oral moet gaan. Dis 'n vreemde wêreld eintlik waarin ons leef en dit kan tog hulle ook maar geïrriteerd maak.
Hy die oud van die saak, verseker, want 'n ou sukkel, ek vat myself, ek moet op 'n goeie dag kies tussen asemhaal of sien, want ek dra 'n bril nou ook nog. So nou vog jou bril op. Die kinders kry warm. Hulle kan nie lekker asemhaal nie, veral in die somer of as die klimaat 'n bietjie warmer is. En dalk ook frustrasievlakke. want jy probeer 'n woord uitspreek of jy probeer iemand 'n vragie vra, maar hulle hoor nie presies wat jy vir hulle sê nie, want tussen jou en hulle is daar drie na lap. En dan praat ons ook nie eers van die biologiese effek van CO2 wat jy terug inasem van daai vuil masker wat hierdie dag nou maar vuil word, want onthou die kinders het nou 3 keer snacks geëet en chippies geëet en alles, so die masker raak maar vuil,
ja.
En in terme van gesondheid ook is dit moeilik, en dan sit ons dalk met kinders wat oor die algemeen swak immuunstelsel het, of wat sit dalk met 'n asma of so die asemhaling is ook moeilik. So as jy kyk na asemhaling en as mens benoud voel, dan ontlok dit 'n aggressiewe respons. En hulle het lank terug studies gedoen in 'n hok, byvoorbeeld met rotte, en hierdie rotte voel hulle so almal in mekaar se spasie en hulle voel half vasgedruk, en dit het aggressiewe gedrag aangemoedig, so die rotte het mekaar begin byt.
Sjoe, ja, dis interessant. Dalk kan jy vir ons 'n bietjie meer verduidelik, of dalk kortliks verduidelik, wat is die 8 uitvoerende funksies wat 'n kind moet kan bemeester, en ook wat die effek van al die stresfaktore op hierdie kind se uitvoeringsvaardighede is?
Absoluut. So waarby ek wil begin om nou net so 'n vinnige agtergrond te skep van die 8 uitvoerende funksies, en dit is vir my in praktyk en vir my ouers met wie ek 'n pad stap, is dit nogal 'n sinvolle ding om van kennis te dra. So hulle noem hom in Engels die 8 executive functions, en dit is die boonste deel, die mees ontwikkelde deel van jou brein wat verantwoordelik is vir hierdie 8 funksies. So hierdie 8 funksies, wanneer dit in plek is, dan is daar hoër orde denke en jou kind is ontwikkelingsgewys op 'n goeie plek. So ek wil gou ook dit so verduidelik dat ons kan die brein baie vereenvoudig. Ons kan praat van die emosionele brein en dan kan ons praat van jou dinkbrein. So die emosionele brein is die grondvloer, as ons nou dink aan 'n gebou, en die dinkbrein is jou eerste vloer. Maar as jou stresrespons wat op die grondvloer gebeur, die hele tyd aangeskakel word, is dit asof die huisbak nie werk om na die eerste vloer toe te gaan, wat die uitvoerende funksies is. Die uitvoerende funksies gebeur eers in die dinkbrein en in die boonste gedeelte van jou brein. So as ek gou die 8 funksies net so kan noem, is vir 'n kind om toegang te hê tot die 8 funksies uit die aard van die saak, moet hulle in kalmte wees en dan moet nie 'n stresrespons op die emosionele grondvloer wees nie, want dan kan die huisbak beweeg na die uitvoerende deel van die brein. So dan kyk ons na selfbeheersing. Ons kyk na hulle noem hom in Engels self-control, emosionele beheer. Ekskuus, nou wil ek nie. Emosionele beheer is ook 'n belangrike funksie. Taakinisiering, om uit jou eie uit 'n taakie te initieer. Die vierde een is geheue, werkende geheue. Dat jy kan onthou, wat het jy nou gedoen? Waar is jy nou? Wat is die huiswerkies wat jy vir jou gegee het vandag? Die vyfde een is om jouself te kan monitor. Dis amper soos om in te check op jouself, om te dink, okay, maar ek was nou 'n bietjie stout, of ja, okay, ek was nou 'n bietjie kwaai, ek moet nou 'n bietjie beter doen. En buigbaarheid, of flexibility is die Engels vir die sesde vaardigheid. Die vaardigheid om te kan organiseer, om jou wêreld, jouself, jou tas, jou huiswerk, tafel waar jy huiswerk doen, om dit te kan organiseer. En dan uit die aard van die saak, beplanning en tydsbestuur is die 8ste uitvoerende funksie. So as ek nou vinnig kan praat oor stresrespons en oor trauma, wat die toegang tot die uitvoerende brein stop, hoe dit gaan lyk, is dat ons kind dan byvoorbeeld gaan sukkel met selfbeheersing. So as ek voel ek wil iemand slaan, dan gaan ek nou iemand slaan.
Ja.
Ek sukkel om my emosies te beheer. So ek huil hysteries as ek as mamma moet werk toe gaan, byvoorbeeld. Ek initieer nie my eie take nie. Ek sit net maar net daar en TV kyk. Ek wag net maar op dat die lewe met my gebeur. Die werkende geheue, ek het nie 'n goeie geheue nie. Ek onthou nie wat mamma nou net vir my gevra het nie. Ek het nie die vaardigheid om myself te monitor en om soeter te wees of net 'n bietjie gehoorsaam te wees of om nie sissie so lekkertjie te steel nie. Daar's nie buigbaarheid nie. Ek is redelik rigied in hoe ek dink en wat ek doen. Ek sukkel my dood om myself georganiseer te hou en die laaste ene is beplanning. Ek sukkel met tydsbestuur en beplanning en ek is nie die hele tyd laat vir alles. So dit is die effek op die uitvoerende funksie.
Ja. En dan moet ons dalk 'n bietjie gesels oor posttraumatiese stresversteuring. Ek dink jy moet vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel en sien jy dit in jou praktyk dat kinders daaraan ly?
Baie. Die ek wil nou amper Engels praat en sê die jackpot vraag is, as die kind voor my sit, is dit 'n angstigheid met 'n stresrespons of is dit 'n herhaalde stresrespons wat oorgegaan het in 'n trauma? En hier berus ek my op die DSM wat ons maar die klassifikasiesisteem is wat ons gebruik om allerlei emosionele goeders te kan pinpoint en te kan kyk wat gaan hier aan. So ek kan breedvoerig vertel dat posttraumatiese stres het 'n paar kategorieë as ons hom diagnoseer of as ons hom sien. Die eerste een is 'n kind wat shame of skuld of skaamte het. Dit sal die alleen kind wees, die kind wat skuldig voel altyd, die kind wat homself onttrek en wat nie oogkontak maak nie. Dan het ons nog 'n kategorie wanneer 'n kind hopeloos is en ons sien dit nogal aan ons kinders se skouertjies, nê. As die ou lyfie, die skouertjies hang van so en daar's nie oogkontak nie. Dis it's being hopeless, om hopeloos te wees en powerless, magteloos. En dit sien ons ook in 'n aggressie respons. Waar party kinders hoe minder mag hulle vind hulle het en hoe meer buitebeheer hulle voel, hoe meer beheer wil hulle toepas in die omgewing om hulle. Dan kyk ons na die derde kategorie, is ietsie wat lyk soos 'n hyperwaaksaamheid. 'n Hypervigilant is die Engelse woord. Dis die besige kind, dis die kind wat op en af spring, maar ons weer is nie 'n kind wat sit met aandag of leibaarheid nie. Dis 'n kind wat altyd rustig was en skielik is hierdie kind so opgewerk, hy lyk amper soos 'n jack in the box. Dit is ons vierde kategorie wat ons nou kyk, as ons kyk na posttraumatiese stres. Dan kyk ons ook die vyfde teken is 'n kind wat nie kan homself emosioneel reguleer nie. So die een oomblik is ek in trane, die volgende oomblik is ek oraai. Die een oomblik lyk dit of ek oraai is en die volgende oomblik het ek 'n totale woede uitbarste en uitbarsting. En ek kan nie myself kalmeer en op 'n gemiddelde punt kry tussen die twee uiterstes nie. En dan die laaste kategorie is die kind wat homself isoleer. wat nie saam met maatjies is nie, wat half alleen is. En dit is net vir my interessant om te kyk na die kliënte in my praktyk en as ek hulle gedrag bo oor hierdie DSM kriteria van posttraumatiese stres sit, wil ek amper sê dat ek wil nie eintlik 'n persentasie koppel aan dit nie, maar 'n groot gedeelte van die ouetjies wat ek sien, sit met posttraumatiese stres weens COVID en weens alles wat COVID in hulle lewe ingebring het. Ja. Dat dit nie net 'n normale stresrespons is nie, maar dit is ietsie meer.
Ja, dit is vreeslik interessant. Ek het amper op my rug geval toe ek dit gelees het, maar 'n mediese dokter het gesê dat nou die dag sê dat die nagevolge van COVID op die ekonomie, werksekerheid, gesondheid, geestelik, sowel as liggaamlik, as ook die sosiale omgewing, is amper vergelykbaar met die gevolge van 'n oorlog, nê? Hoe sal ons kinders die beste kan begelei word om hierdeur te kom as dit so erg is?
Reg, wel ek hou baie van die analogie wat jy nou noem, maar dit klink rof as mense dit so sien, nê, nee, of ja. As dit so sê. So wat ek dink, as ek dink aan oorlog, is ek dink wat ek sou wil doen as ek in 'n oorlog is ek sal die regte wapenrusting wil hê. En ek sal 'n bevelvoerder wil hê wat presies vir my lei en vir my sê gaan hier maak so en ek sal oordentlike beskerming wil hê. So as ek dit nou prakties kan oorvat, nie net miskien vir onderwysers nie, maar ook vir ouers, is 'n bevelvoerder is iemand wat met jou incheck en iemand wat vir jou sê wat is die ek kan amper sê die battle plan, nê. So mama sê vir jou, ek sien jy's vandag angstig. Jy's bekommerd om skool toe te gaan, maar hier's ons plan. Hier's wat ons daan kan doen. Jy kan 'n sagte speelding saamvat en ons reël dit met juffrou, of jy kan ek kan vir jou ietsie van mama in jou tas sit wat 'n sakdoek van mama of ietsie wat jy net kan gaan ruik as jy voel jy's bietjie bekommerd en jy mis vir mama. Dan kan jy gaan jou tas toe stap en dit doen. So dan moet 'n plan wees. En deel van die plan is daar's tye vir oorlog en dan sal tye wat jy moet onttrek. Ja. Want anders dan gaan jy raak geskiet word. So die onttrektye is bitter belangrik. Ons moenie vergeet. Eilik altyd is dit 'n goeie plan, maar dan ons kinders is kinders.
Ja.
En as 'n kind speel en as 'n kind ontspan, dan maak dit dopamien vlakke hoër. So it makes the feel-good hormone more. En hoe meer voel-goed hormoon ek het, hoe makliker kan ek stresse en spanning hanteer wat aan my kant toe kom. So daar wil ek amper sê, moet absoluut deel wees van die battle plan wat die leier vir jou voorloop en sê, okay, nou is dit kindwees tyd.
Ja.
Ek het nou die dag toe ek vir onderwijsers hierdie aanbied, het ek ook met hulle gepraat oor 'n stresvakansie. Om so nou en dan 'n vakansie aan te kondig, wat sê ek in die volgende uur, is dit ons stresvakansie, so ons praat oor niks gehoor nie, ons doen nie nou skoolwerk nie, want dit is nou nie middag, en dit is nou bietjie rus en kalm tyd, en dan speel ons, en ons doen iets goeds en iets lekker. En dan, die ander ding wat ek nou genoem het, is om met die regte wapens oorlog toe te gaan, en dit lyk soos, as ons om deur trek na die emosies toe, om met ons kinders gesprekke te hê, en hulle aan te leer, net soos wat ons hulle leer, asseblief en dankie, leer ons ook vir hulle, wat doen ek as ek stres? Wat is my hanteringsstrategie wat ek tot my beskikking het as ek spanning voel? Gaan kleer in, gaan lees 'n boek, gaan sit 'n liedjie aan, gaan gou 'n danspartytjie met die radio wat in die kombuis hard aan is, sodat ons almal gaan 'n bietjie saam dans. Kom gee vir mamma 'n drukkie. Al daai is gesonde hanteringsmeganismes en dit is amper soos 'n kind se wapenrusting wat jy dan nou saam met jou vat oorlog toe. Ons kinders gaan nie weet om hulle stres te hanteer net ons dit hulle nie leer nie.
Ja.
Ons kinders leer alles wat hulle weet, leer hulle in hulle wêreld. So as ons nie van hierdie goed leer nie, gaan hulle dit nie weet nie. Net soos wat ons hulle leer hoe om tande te worsel en hoe om hulle self aan te trek, so moet ons ook vir hulle van hierdie emosionele sy van die lewe leer.
Ja, dit sluit aan met my volgende vraag, want jy het nou gepraat van kind wees, nê? Hoe leer ons daai kind om 'n gesonde, gelukkige, sosiale kind te kan wees? En ek wil vassteek by die woordjie leer, is dit nie iets wat ons as vanselfsprekend aanvaar dat dit is wat 'n kind gaan doen nie?
Ons doen, baie kinders het net bietjie meer aanmoediging nodig.
Ja.
Want nou sit en dink ek ook aan die kind in hierdie COVID tyd wat soos die skilpad nou terug is in sy dop, nê? Nee? So nou kan jy hom aanmoedig om sosiaal te wees, maar die stresrespons het hom eintlik bietjie geknielter. So hy gaan nou ekstra motivering nodig hê. So hoe dit lyk is ek nooi sy mamma en sy beste maatjie met ons maskers aan parkie toe vir 'n uur. Om te gaan koffie uit 'n koffiekan drink en die kinders drink 'n milkshake by die parkie. Ek meen die kinders hoef nie aan mekaar te vat of hulle hoef nie hulle maskers af te haal nie.
Ja.
Of dan nou 'n Zoom call of om deur die heining. Ek sien nou die dag ons bure het vleis gebraai deur die heining. So die een gesin sit in vleisbaar aan die een kant en die ander gesin aan die ander kant. Dit is sosiaal. En ons is, of jy nou 'n introvert of 'n extrovert is, ons is sosiale wesens. Die Here het ons so gemaak en ons het mense om ons nodig. So vir party kinders is one-on-one, met ander woorde een maatjie is goed genoeg. Ander kinders het nou maar 'n groep nodig. Dit hang maar regtig af van daai kind se persoonlikheid. Maar sosiale behoeftes is so, dit is daar en dis ons werk hier, maar ook ons voorreg om ons kinders ook te lei in dit en om hulle ook om dit vir hulle op te stel sodat dit vir hulle maklik is om dit te doen in 'n tyd wat isolasie eintlik die maklikste ding is wat gebeur, nee, want ons almal isoleer nou maar net. En dit is nie geestesgesond om dit so te doen.
Ja,
oor die tydperk nie.
Ek gaan so 'n bietjie vorentoe gaan met die gesprek. Ek swang nie tyd aan ons in, maar ek wil vinnig gesels oor die onderwysers ook, nee. Onderwysers sien baie keer dinge in 'n kind raak waaroor hulle bekommerd is, nee. Hoe weet 'n mens of 'n kind byvoorbeeld ernstig depressief is en of hulle dalk net normale jy weet, moegheid of bedruktheid ervaar?
Ek dink weet ook onderwysers het eintlik genoeg papierwerk om te moet doen, maar dit maak vir my so sin as jy as onderwyser vir jouself notas maak. Want as jy vir 10 dae, 11 dae, 12 dae die heeltyd sien hierdie kleintjie wat die heeltyd oor emosioneel is, ek gaan gou die paar punte lees. So die een punt wat jy nogal kan kyk na as jy met bekommerd is of 'n kind moet verwys in jou klas, is verhoogde emosionele gedrag. So hierdie kind huil net vir alles. En hierdie kind het nooit vir alles gehuil nie. Of hierdie kind is skielik net elke dag aggressief en hy was nooit so nie. So as jy vir jouself 'n nota maak en jy sien oor 'n week of twee, maar dis elke dag sy storie, dan weet jy hier is iets. So die eerste punt is die emosionele gedrag. Die tweede punt is ons kindertjies wat ons noem dit regresseer. So jy raak jy baba of jy kan nie groot kind goedjies doen wat jy 'n maand terug nog kon doen nie. Dit is asof jy net minder daai dinge doen. Dit noem ons regressie. Jy praat soos 'n babietjie of met jonk kinders sien ons die duim gaan weer terug in die mond. of met die baie jong kinders as hulle was gepotty-train en hulle was reg vir 4-5-6 maande en skielik is daar weer glipsies.
Ja.
Dan die derde punt is 'n kind wat die heeltyd sit met bekommernis. Nou hoe ons daai kind identifiseer wat ek wil nou amper in Engels sê wat 'n warrior is of 'n worry pot. Dis die kind wat die heeltyd vir jou vra, "Juffrou, moet ek dit so doen? Juffrou, moet ek dit so doen?" Daai kom uit 'n plek van onsekerheid, so daai sê vir ons daar's bekommernisse.
Hmm.
So dit is die derde punt, dis baie bekommernisse. Die vierde punt is 'n kind wat so aandag heeltemal gedwaal het of verlaag het. Terwyl jy weet hierdie kind het nooit tekens getoon van byvoorbeeld onafleibaarheid of so nie. En skielik kan hierdie kind hom net nie bepaal tot sy skoolwerk nie. En weer eens, die belangrike woord hier is skielik. So jy weet daar's 'n tyd wat hy dit kon doen. En die ander ding is jy hou dit oor tyd dop. En ek sou sê gee so 'n week, miskien 2 weke met al hierdie rooi lig. Dit die laaste een is 'n kind wat normale aktiwiteite vermy. So ek wil nie pouse uitgaan nie. Ek het altyd rondgehardloop pouse. Nou sit ek net met my ou toebroodjie. Kind wat normale goed vir my wat altyd vir hulle lekker was.
Hmm.
So hierdie 5 punte is bitter belangrik vir enige onderwyser om te hê en te weet van dat hulle onmiddellik daai kind voor kan hulp kry en onmiddellik by 'n professionele persoon kan uitkry.
Ja. Nalien, dankie. Ons gesels so lekker. Ek dink ons moet beslis 'n opvolggesprek reël want daar's nog so baie waar ons oor kan en moet gesels, maar ek dink sy ter afsluiting as daar dalk vir die luisteraars wat jy dalk wil kontak vir raad en advies, kan hulle doen, waar kan hulle doen, want ek dink jy sit met baie kennis en ervaring en ek dink daar's tog baie luisteraars wat gaan sê, weet jy wat, ek wil graag 'n bietjie meer uitvind hieroor.
100% altyd welkom. Ek gaan sommer gaan net my e-posadres sê, is Nolien, dis my naam en van nolien.rust@gmail.com. So dis nolene.rust@gmail.com. My nommer is 082-772-9274 en op Facebook kan jy my kry onder Clay Therapy Pretoria.
Clay Therapy Pretoria, daar op Facebook. Kom ek herhaal net weer Nolien se e-posadres, dis nolien.rust@gmail.com. Nolien is nolene.rust@gmail.com of haar nommer 082-772-9274. As jy dit nie nou neergeskryf nie, stuur vir my 'n WhatsApp hier na die ateljee toe, dan sal ek dit gou-gou vir jou terugstuur daar. En Nolien, vanaf my kant dankie. Dis altyd lekker om met jou te gesels en baie sterkte. Dankie vir jou bydrae.
Ag, en dit was heerlik. Mag jy 'n geseënde middag hê en al die luisteraars ook. En ek sien uit dat ons weer bietjie kan gesels so op die lig. Dankie vir jou ND.
Dis aan die stem van Nolien Raste wat spelterapeut is, het 'n eie praktyk en sy spesialiseer in die begeleiding van kinders deur middel van spelterapie en dit dan vir vanmiddag se skuins voor pouse. Hierdie gesprek is beskikbaar op ons webtuiste vanaf môreoggend. Kan jy gaan luister daar, gaan loer net daar by pretoriafm.co.za middag met MD. Jy sal sommer daar sien skuins voor pouse. Hierdie gesprek sal daar beskikbaar wees.